Blasíða 99 Gyðingar viðurkenna Jesú Krist ekki sem Messías og bíða hans enn. Þeir leggja áherslu á trúfestina við Guð og lögmál hans og vænta þess að eignast hlutdeild í komandi veröld Guðsríkisins. Múslimar viðurkenna Jesú Krist ekki heldur sem Guðs son og frelsara. Þeir viðurkenna hann aðeins sem spámann eins og þeir viðurkenna spámenn gamla testamentisins sem fyrirrennara Múhameðs. Í Íslam eru undirgefnin og hlýðnin við alla aðalatriði og það er undir honum komið hverjir hljóta vist í paradís. Í hindúasið frelsa menn sig með því að fara þær lausnaleiðir sem helgirit hindúa boða. Frelsunin felst ekki fyrirgefningu syndana, heldur er hún frelsun undan vanþekkingunni og fjötrum hringrásar og endurholgana. Lausnin í hindúasið felst einkum í að skynja og skilja samsemd sálarinnar við alheimssálina. Frelsunin er því nokkurs konar sjálfsuppgötvun eða innsægi einstaklingsins. Búdda boðaði frelsun undan þjáningunni og eru hugmyndir hans mjög frábrunnar kristinni trú. Samkvæmt kenningu Búdda frelsar maðurinn sér sjálfur með því öðlast rétta þekkingu, uppljómun og feta hinn göfuga áttfalda veg. Takmark Búdda trúamannsins er nirvana, útsloknun, kyrð sjálfsins.